Vader, ons dankie vir wat U wil doen vandag. Ons maak ons harte oop teenoor U. Ons bid dat die woord tot ons sal spreek. Ons is nie hierso vir 'n liedjie of twee nie. Ons is hierso vir 'n preek of twee nie. Ons is regtig hier om U stem te hoor en om U naam te verheerlik. En daarom bid ons dat U Gees met ons sal praat. En daarom bid ons dat U woord in ons harte sal land en sal groei en vrug sal dra. Laat die naam van die Seun verheerlik word bo alles. Amen. Hallo, ja, so vanoggend wil ek graag met julle gesels oor iets wat nie altyd so gewilde ding is om oor te gesels nie, maar ek wil graag versoek dat ons dit vandag in 'n positiewe lig sien. Ek dink dit is meer, dit waarna jy en ek mik vanoggend is, dat dit waar ons gaan gesels iets baie positief word in ons lewens. En dit waar ek wil gesels is repentance. Nou, die Afrikaanse woord vir dit, druk het amper nie so mooi uit nie. Die Afrikaanse woord is natuurlijk die woord bekering, en alhoewel grammaties dit baie akkuraat is bekering, ons sal 'n bietjie later by dit uitkom. Ek dink in algemene verstandhouding, wanneer ons praat van bekering, is dit iets wat eenmalig gebeur in my lewe. Dit is daai oomblik wat ek voor die Here kom en ek besef, ek het Jesus nodig, ek kan nie op my eie nie, ek het regtig die genade van Jesus nodig, en dit is dan my bekering, en van daar af stap ek hierdie pad vorentoe, en natuurlijk alhoewel dit waar is, en alhoewel dit goed is, denk ek, die punt van bekering, die punt van repentance, is dat dit 'n lewensstyl moet wees. Dit is iets wat gereeld moet gebeur in my lewe. Nou, as ons kyk na die woord, en wat die woord sê, in Matteus 4 vers 17, en jy sal vind, ek het alles daar so in Engels. From that time Jesus began to preach. Die eerste ding wat Jesus gepreek het is repentance, is bekering. Daarom is dit iets van besonderse belang. Hoekom het Jesus eerste oor dit gepraat? As ons kyk na Handelinge 5 vers 31, sê dit, God exalted him at his right hand as leading savior that he might give. Daai woord give is die woord waarvandaan ons, dis 'n werkswoord daar, maar as ons hom in 'n naamwoord verander, is dit die woord waarvandaan ons die idee van 'n geskenk kry. Dit is iets wat God vir ons gee, wat 'n geskenk is, wat mooi is, wat goed is. Hoekom is bekering dan in 'n lewensstyl van bekering so belangrik? En kom ek speel sommer gou my kaarte hier so heel eerste, dat jy kan verstaan waar jy op pad is vanoggend. Ek dink hoe meer ek hierdie type van werk doen as 'n pastoor, hoe meer kom ek agter dat mense se grootste behoefte is die behoefte aan intimiteit. Ons grootste behoefte is om gekend te word en God te ken. Ons grootste behoefte is om deur die wat naby aan ons is, gekend te word en te ken. En dan die idee van intimiteit is dat dit iemand is wat in jou spasie inkom. Dis iemand wat emosioneel, geestelik en selfs fisies in jou spasie inkom. Dis iemand met wie jy naby voel. En dit is ons grootste behoefte. Dit is wat ons die graagste wil hê, die grootste vloekwoord en die grootste vloek wat ons kan hê oor ons lewe is die woord van alleenheid. Ek is alleen. En ek dink dis die konsep wat die seerste maak. En is iets wat so maklik gebeur, jy kan getroud wees, jy kan kinders hê, jy kan kleinkinders hê, jy kan kleinkleinkinders hê, en jy kan nog steeds alleen voel. Jy kan 'n werk doen wat goed is en wat baie geld inbring en baie status en baie betekenis sal set, en jy kan alleen voel. Jy kan sit in kerk, elke liedjie saam sing en elke liedjie ken, en die belydenis van geloof doen voordat Ras elke woord kan sê, en jy kan nog steeds alleen voel. Niks maak meer seer nie. Niks is meer belangrik vir ons as om 'n gevoel van intimiteit te hê nie. Want dit onmiddellik skep 'n probleem vir ons. En daai probleem is die probleem van sonde. Nou, ons kan baie praat oor sonde, wat sonde is en wat sonde nie is nie. Sonde is nie alleenlik 'n foutjie wat ons gemaak het nie. Sonde is nie alleenlik 'n probleem nie, dit is daai dinge ook. Maar sonde tot sy eindgevolg, tot die vrug wat hy dra, beteken altyd gebroke verhoudings. Daar is nie so iets soos geheime sonde nie, terloops. Sonde, wat 'n vorm ook al, dit lei tot gebroke verhoudings, dit lei tot mense wat van mekaar af wegdryf. Dit lei met ander woorde tot alleenheid. As ons praat van intimiteit, lê die probleem van sonde baie naby altyd, reg rondom die deur. En daarom is ons altyd in 'n gesplete posisie, in 'n moeilike posisie as dit kom by intimiteit. Ons wil intimiteit hê, maar om intimiteit te behou is besonder moeilik. En daarom is bekering is nie een slechte ding wat ons doen nie. Jy weet, vir ons is dit een vloekwoord, want bekering beteken ek het iets verkeerd gedoen. Repentance beteken ek het iets verkeerd gedoen en niks is moeiliker as om te sê ek was verkeerd nie. Dit is verseker die moeilikste woorde in die wereld. Is nou al die voorreg om getrouw te wees vir 10 jaar, ek het achtergekom. Dit is die moeilikste woorde in die wereld, ja dit is. En hoe langer mens aangaan, hoe moeiliker word die woorde nie waar nie. Ek is verkeerd. Want dit bring ons gezicht tot gezicht met die probleem van sonde, net sonde daar buiten, nie net sonde as een theologische concept, nie net sonde van iemand anders in my sonde. Ons sonde. En die waarheid is, ons allemaal is sondaars. Hoe mooi ons ook al glimlag. Ons is gebore sondaars, ons is net aantrekkelijk gebore in die moornaai. Ons gebore sondaars. En het gaan nie weg nie. Ek sta nie vandag, omdat ek beter as jy is nie. Ek sta nie my vandag, want ek die mikrofoon in die hand. Ons is sondaars, ek is een sondaar. En dit is moeilik, dit is moeilik. Dit is nie iets wat ons sit op Facebook nie, nee. Dit is iets wat ons post sal met ons foto van die mooie ete wat ons voorbereid nie. Ek is een sondaar. Dit is iets waar ons praat nie. Dit pas nie in ons geïdealiseerde, selfgemaakte levens nie. Maar jy weet, hoe meer ons idealiseer en hoe meer ons dinge voorgee, hoe meer alleen word ons. Intimiteit is wat ons wil hee, en een van die sleutels, dit is nie die enigste sleutel nie, dit is nie al wat daar is nie. Maar het voel vir my, hier is iets wat al hoe meer misgekyk word, en al hoe minder oor gepraat word, en al hoe minder herken word, en daarom bly dit vir ons een probleem by intimiteit. So ek wil praat oor bekering, ek wil praat oor repentance, maar asseblief sien dit in die lig van een geskenk. Dank die Vader, ek kan bekeer. Dank die Vader, ek kan repent. Weet jy hoekom, wat dit beteken, ek kan verander. En dit is nodig. Halleluja, ek sien nie meer diezelfde mens as wat ek was 15 jaar terug, ja, halleluja. Halleluja, ek sien nie diezelfde mens as wat ek was 1 jaar terug nie. Ek kan verander. Ek groei. Dit is een geskenk. En halleluja, dat ek dinge kan los wat verkeerd is en dit kan herken en iets kan aangryp wat beter is. Dit is een geskenk, dit is nie een slechte ding nie. Om my trots in die sak te steek en te sê, ek was een idiot gewees. Dit is nou nie so'n groot prijs om te betaal nie. Een levensstijl van bekering is een goeie ding. So, kom ons praat vanaf, wat is bekering? Wat beteken dit? En ek sommer net om te wys, ek is baie fancy, die Hebreeus en Griekse woorde ingesit, shuv, die Hebreeus woord, beteken om van richting te verander. Dit is die idee, bekering speel dan in met dit. Dit is die idee, dit speel in met die idee van ons wandel voor God. Dat die lewe is een pelgrimstocht, dit is een pad wat ek wandel. En deur bekering herken ek dat ek op die verkeerde pad is en ek verander my pad. Met ander woorde, de praat af van die bekering is nie net iets wat ek sê nie, bekering is nie net iets wat ek voel nie. Daar is iets wat gebeur, daar is een daad, daar is aksie. My lewe verander, dat as ek bekeer my lewe verander nie, beteken ek het nie bekeer nie. As ek sê ek is jammer, ek repent van iets wat ek verkeerd gedoen het en my lewe verander nie, dan beteken dit, ek het nie repent nie. Johannes die Doper natuurlijk praat dan van die feit dat your repentance shall be known by its fruit. Dat as ek regtig bekeer, ek sien net jammer dat ek uitgevang is nie, ek wil nie net palievulle oor die krake sit nie, dan beteken dit dat daar vrug sal wees. My lewe verander, dat is daad, dat is aksie, dis nie net woorde nie. In die Nieuwe Testament vind ons die woord metanoia, wat een bykie meer van een bekende woord is, woord wat ons meer gebruik, en metanoia beteken van die innerlijke deel, dit wys op die innerlijke deel wat gebeur, en daai innerlijke deel is wat gebeur in my verstand, my intellek, maar wat ook gebeur in my emoties en my gees, en letterlijk beteken dit om to change my mind, om te verander hoe ek dink, hoe ek voel oor iets, die standpunt wat ek ingeneem het, jy weet wat so makkelijk gebeur in 'n argument is, vergeer die punt en verdedig jouself. Reg? Vergeer die punt, ons is lang al voorbij die punt, ek sê hier om myself te verdedig. Maar wat bekering beteken, wat repentance beteken is, ek verstaan die punt, ek sien waar ek verkeerd is. En dis nie net iets intellectueel nie, dis iets emotioneel wat gebeur. Nou, Jack Zavara sê dit so mooi vir my, hy sê, repentance means a sincere turning away in both the mind and heart, from self to God. Dit is so'n goeie definitie vir my. Repentance is sincere. Dit is iets wat ek waarlik bedoel. Dit is iets wat gebeur in my verstand en my hart. Maar wat belangrijk is, dit is iets waar ik wegdraai vanaf myself na God. Met bekering, met repentance, kies ek vir God. En ek dink dit is die grootste punt miskien van vandag. Dit is iets wat ek kies vir God. Thomas Watson, die vroeë Puritijnse prediker, sê, repentance is a grace of God's spirit, whereby a sinner is inwardly humbled and visibly reformed. Bekering, repentance, dit is een genade gave van die Heilige Geest. Dit is die Heilige Geest. As iemand kan bekeer, as iemand kan repent, dan beteken dit die Heilige Geest werk in haar persoon se lewe. Een persoon wat nooit kan repent, een persoon wat nooit kan jammer sê, dit beteken in effect, die persoon laat nooit toe, laat die Heilige Geest werk in hulle lewens nie. Een teken van goddelikheid is nie dat die persoon nooit ooit nodig het om van iets te repent. Een teken van goddelikheid beteken die persoon repent vinnig en gereeld. En ek dink dis die toets vir ons allemaal, dis die toets vir my, nee. Dis die toets vir ons allemaal. Dis een werk van die Heilige Geest. En wat gebeur in hierdie werk, is dat ek nederig word. Ek besef, maar ek is nie so belangrik nie. En hoe ek voel oor iets, is nie so belangrik nie. En hoe ek iets rationaliseer, hoekom ek dit doen, is nie so belangrik nie. Maar wat belangrik is, is God. Wie belangrik is, is God. Wie belangrik is, is hierdie persoon voor my. Wat belangrik is, is hierdie verhouding wat ek het met God en hierdie persoon. Dit is baie belangriker as my trots. Dit is baie belangriker as hoe ek voel oor iets. Kom ons gaan aan. Nou, daar is twee areas waarin repentance belangrik is. En dit is die area van verhouding en dit is die area van godsdienst. So ek wil vluchtig met u gesels oor beide vanoggend. So kom ons kom dan by die punt. En ons praat oor dit. Gary Thomas sê so mooi, terloops, die beste huweliksboek, kom ek sê sommer gou hierso van die preekstoel af, in my nederige opinie. Die beste huweliksboek is The Sacred Marriage van Gary Thomas. Koop om, leen om, steel om. Steel om. Repent net daar die tyd, wanneer jy om teruggee. Right, lees daar boek. Dit is nie die 10 stappies tot 'n beter glimlag aan jou huwelik nie. Dit is rarige goeie boek. En hy sê iets, en miskien as hy alles vergeet wat ek sê, onthou hierdie, ek glo hierdie is rarig waar. Couples don't, hy praat van huwelik, couples don't fall out of love so much as they fall out of repentance. Couples don't fall out of love as much as they fall out of repentance. Waar dan nie een hart van bekering is in huwelik, of in enige verhouding nie. Ons praat van huwelik natuurlijk as die meest intiem en die sterkste verhouding wat ons kan hê in menslike terme. Maar dit natuurlijk tel vir enige ander verhouding. Wat gebeur is dat mense onvermoeid om jammer te sê. En as die mense onvermoeid om jammer te sê, wat gebeur? Die hart word hard. As die hart hard word, wat gebeur? Spasie ontwikkel tussen mense. Intimiteit gaan verloor. En wat gebeur? Eendag word die persoon wakker, eendag word jy wakker, eendag word ek wakker. En ek besef, ek is nie meer lief vir hierdie persoon nie. En dan wil ons allemaal weet hoekom. Ek sien, dit is baie interessant, my vrou Liesel, sy is besonders lief vir al hierdie romantic comedies. Ach. Weet jy, as mans wat saam met my lach, die dames het nou nie so hard gelach saam met my oor hierdie een nie. Maar ek is een nederige man, so ek kyk maar allemaal van hulle. Maar ons het so bargain tussen ons self, so ek kyk daarom genoeg rappie ook. Jy hoef nie te sleg te voel vir my of te jammer te voel vir my nie. Ek is goed voorsien in die opsig. Maar wat ek nou maar doen is, ek kyk het amper as een sociologische studie, as ek nou maar die romantic comedies daar so beloer, ek kyk half as, uit die akademiese oog, want is al hoe ek dit kan oorleef, om die eerlijke waarheid te sê. En ek weet nie of jy achtergekom het, maar die story lyk, en dis nou waar jy moet lyk, asof jy niks weet waarvan ek praat nie. Dis nou een goeie tyd om te lyk, van praat die man, ek nog nooit hierdie flieks gesien, dis een goeie tyd om so nou so te lyk. Maar as jy die storyline volg, wat destal gebeur is, die storyline is soos volg, daar is een echtpaar wat getrouwd is, en een van die echtgenote ontmoet iemand anders. En wanneer die persoon ontmoet, slaan die donder weer. Die aarde skit, die voels vlieg, en die vlinder sterf nooit nie. En wat dan gebeur is, die persoon besef, ware liefde het my getref. En omdat ware liefde my getref het, is hierdie huwelik waarin ek is, dit is die ball in die chain wat my vasthou. Dit is die nuwe storylyn wat min of meer daar so volg. Die enigste probleem is net dit. Wanneer jy trou met iemand, trou jy met iemand want jy is lief vir daai persoon. Niemand het 'n geweer teen jou kop gehou nie. Niemand vir jou gesê jy moet en jy sal en jy gaan nie. Jy trou met daai persoon want jy is lief vir daai persoon. Maar wat gebeur na tyd? Sien, wat gebeur na tyd is nie dat iemand anders ontmoet word en dit is ware liefde nie. Nee, wat gebeur is, daar is intimiteit wat nie meer daar is in huwelik nie. En hoekom is daai intimiteit nie meer daar nie? Want mense het apart gegroei. Hoekom groei mense apart? Want een of beide het die vermoë verloor om suksesvol te werk deur hulle eie sonde. Sien, huwelik natuurlik, ons trou in huwelik, ek praat so 'n bietjie oor huwelik, want vanoggend natuurlik is meer familiegerig. Soos jy getroud is, is dit seker goed vir jy, as jy nog nie getroud is nie, wel, dan weet jy wat wag. Maar, die ding is, huwelik, natuurlik trouwens met mekaar, want ons is lief vir mekaar, maar ek is oortuig dat huwelik is een van die beste instrumente om te groei in heiligheid. En as jy dit suksesvol doen, dan sal jy gelukkig wees in huwelik. As jy dit nie suksesvol doen nie, gaan huwelik vir jou moeilik wees. Huwelik en heiligheid gaan saam, want as iemand binne jou spasie, en omdat iemand binne jou spasie is, is daar nie plek vir voorgee nie. Ek weet, ek staan hier met die mikrofoon vandag, my hare is geborsel, ja, hy word so 'n bietjie geborsel. Ek staan mooi, ek sê mooi dinge, maar u ken my nie werklik nie. Ek mag dalk naby bly, maar u ken nie vir my werklik nie, maar die probleem is, my vrou ken my. Die persoon wat in die spasie is, die persoon wat jy ken. En die persoon wat jy ken, is die persoon wat kan raak sien wat verkeerd is in die lewe. En daarom waar die meeste bekering moet gebeur, is nie in kerkie, dis in familie. Dis in huwelik. Dis in verhouding. Repentance, bekering is besonder belangrik vir 'n verhouding. En hier praat ek nie net van huwelik natuurlik. Ek praat van vriendskappe. Ek praat van familie. So bekering is belangrik vir verhouding. Maar dit bring ons by die tweede plek en waar ek net 'n klein bietjie meer wil stilstaan amper. En dit is die punt van godsdiens. Bekering, repentance en godsdiens. Nou Martin Luther het die volgende gesê. Nou dit terloops was die eerste thesis wat Martin Luther geskryf. As jy onthou van geskiedenis, Martin Luther het gegaan, hy het 95 theses het hy vasgehammer in die kerkdeur van Wittenberg. Terloops, hy moes 'n sterk oomie gewees het, want daai deur was van brons gemaak. So hy het 'n massiewe hamer gevat, en hy het hom vasgeneek. Hy het obviously 'n bietjie van 'n statement gemaak daardie dag. En natuurlijk, wanneer ons dink van Martin Luther, dink ons van the just shall live by faith. Ons dink aan die mag van geloof. Maar daar 95 theses aanvankelijk het nie oor dit gegaan nie. Waar het dit gegaan? Die eerste theses sê eenvoudig dit, when our Lord and Master Jesus Christ said repent, he called for the entire life of believers to be one of repentance. Jy sien, daar is nie so iets soos ek bekeer een keer en al my sondes is vergeef en ek gaan net aan met die lewe nie. In 'n ware mate word ons lewens een van bekering, een van repentance. En repentance word 'n lewensstyl. Ek dink dis die beste manier van dit stel. Hoekom het hy dit geskryf? Wat was sy probleem gewees? Sy probleem op haar stadium was die misbruik van geld en mag in die kerk. Ek het dit nou nie daar opgesit nie, maar een van die punte wat hy geskryf het, ek dink dit was omtrent theses in, ergens in die 80s, het hy gesê, what is a pope whose wealth today is greater than the wealth of a richest Croesus, built a basilica of St. Peter with the money of poor believers rather than with his own money? Hy het soos 'n profeet opgetree, Martin Luther, en wat hom kwaad gemaak het was die misbruik van mag en geld binne die kerk. Dis wat hom woedend gehad het. En sy vraag was, hoe het die kerk daarby uitgekom? Hoe het ons daarby uitgekom? Nou, kom ek sê sommer net vinnig vir een, ek speel sommer gou weer 'n kaart hier op die tafel. Ek vind dit is besonder maklik om klippe te gooi na iemand anders. Dit is besonder maklik om vandag vir my hierso te sit en te praat oor die Rooms-Katolieke Kerk van 500 jaar terug. Dit is baie maklik vir oggend, ons gaan 'n bietjie praat oor die fariseërs, om sommer 'n vet baksteen te gooi na die fariseërs se kant toe wat 2000 jaar gelede geleef het. En te sê, Maar die realiteit is dit, as hulle dit kon gedoen het, kan ek dit doen. As hulle dit kon gedoen het, kan jy dit doen. Hoekom kom ons in hierdie posisie? Wat gebeur met ons? En Martin Luther sê die oorsprong van dit, dit waar het begin, dit waar geld en mag misbruik word en een verhouding met die Here al hoe verder en verder wegdryf, begin by die plek waar ek verloor my verstandhouding dat my hele lewe is een lewe van bekering. Kom ons kyk wat Jesus hier so sê, en ek gaan een bekende gelykenis vir jy lees van Jesus wat die volgende sê: Then Jesus told the story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a despised tax collector. A Pharisee stood by himself and prayed this prayer: I thank you, God, that I'm not a sinner like everyone else, for I don't cheat, I don't sin, and I don't commit adultery. I'm certainly not like that tax collector. I fast twice a week, and I give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. I tell you, this sinner, not a Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sê gou vir my, moet wie identifiseer in hierdie story? Nou, as jy enigszins soos ek is, waarmee ek myself automatisch identificeer, is die belastinggader. Ek is soos die belastinggader. Oh, dankie vader, ek is soos die belastinggader. Denk mooi aan dit. Dankie vader, ek is nie soos die fariseer nie. Nee? As ek die enigste een, moet ek gaan belei en dan ons allemaal sit rustig. Vanaf kinds daar, ek meen hier is een bekende story, vanaf kinds daar, vanaf sonderskool kan ek onthou, die eerste ding wat ek dink is, dankie vader, ek is soos die belastinggader. Nou wat interessant hier so is natuurlijk, is dat Jesus in hierdie gelykenis, of in hierdie ware story, ons is nie seker wat sy een van die twee dit is, is dit iets wat Jesus waargeneem het, of is dit bloot een gelykenis wat hy vertel? Maar in hierdie story, is baie duidelik dat Jesus nie kyk na die fariseer en sê, hy het gejok nie. Hy het eindelijk sonde. Jesus sê dit nie. In een mate lyk dit of Jesus saamstem met die ouse gebed. Hy is heilig in dit alles wat hy doen. En dit natuurlijk was die idees van die fariseers. Ons het een baie negatieve konnotasie, negatieve beeld van die fariseers. Maar in die dag was fariseers baie gesiene mense gewees in een goeie sin in die gemeenskap. En hoekom hulle gesiene mense was, was hulle het absoluut een lewe nagejaag van heiligheid. Fariseer kom van die woord farisim af, wat beteken om apart te wees. Dit was die idee van heiligheid gewees. Ek gaan nooit dat enig iets my lewe besoedel nie. Ek gaan altyd my lewe op so'n manier hou, dat daar die heiligheid van God gesien kan word. Is dit een goeie ding? Dit is een goeie ding. Het hulle dit uitgeleef? Wel ja, waarschijnlijk baie van hulle het dit uitgeleef. En Jesus strei nie met enig iets wat hy hier so sê nie. Waarschijnlijk was dit een baie heilige persoon gewees. Waarschijnlijk is dit soos iemand wat sit in die gemeente, ons kan kyk na die persoon en ons kan sê, wow, hierdie persoon se lewe is rarig in orde. Hierdie persoon se lewe lyk goed. Ek meen, wie van ons kan sê? Wie van ons kan sê wat hierdie man sê? En dit lyk of dit alles waar is. Hierdie ou het nie sonde nie. Hy het bitter met sonde, maar hy het een sonde. Hy het een sonde. En sy probleem hierso is dat hy kyk na die ander persoon. En hy sê, ek is beter, ek is geregverdig in myself. Wanneer ek na myself kyk en ek maak staat op my eie heiligheid, dan is ek fine. Dit is een vorm van trots, is dit nie? En dan wat gebeur is, Jesus baie duidelik dat die belastinggader, want dit is nou natuurlijk weer die ander persoon, die belastinggader was een persoon wat rarig een slechte mens was. Wat belastinggaders natuurlijk gedoen het, is dat hulle geld ingeneem het namens die Romeinse Rijk, en wat hulle gedoen het, in Latijns was hulle genoemd publicani, hulle het extra gelde ingeneem saam met die belasting. Die mens het geen keuse gehad, het was geen regulasie gewees van hoe belasting ingeneem was nie, en dit wat hulle ingeneem het, het hulle sommer een bietjie extra geneem, so wat gebeur het, is hulle het besonder rijk geword. En dan natuurlik, so, wanneer ons hierso kyk, ons kyk nie na een belastinggaarder wat arm is en wat daar staan en wat sleg is dier die lewe, en ons kyk na een fariseer wat ryk is en wat daar staan en wat waarskynlik was die beeld omgedraai gewees. Die fariseer sou armer gewees het en die belastinggaarder sou besonders ryk gewees het. Dit is die hele tyd word die twee hier so afgespeel in mekaar. Maar wat sou gebeur het, is mense sou gekyk het na die fariseer en sou gesê, wow, dis a great ou. Maar hulle sou gekyk na die belastinggaarder en sê, yes, like het, ek wens ek kan hy ou gooi met die baksteen. Hy moet net hier so by die tempel uitkom, en wag ek vir hom rondom die hoek hier so. En dan gaan lewe lelik raak. En natuurlijk die invloed van wat die belastinggaarders gehad het, was so geweldig geweest. Ek meen in daai tyd met hulle ekonomie, dit was nie kapitalisme geweest waar het makkeliker was om geld te maak nie. Mense het meestal substansboerdery beoefen, wat beteken dat as hulle belasting was omtrent geskat na raam het enigiets tussen 30 en 50% van 'n persoon se inkomste. En in 'n substansekonomie is dit is mal. Wat gebeur het? De hongersnood het gebeur gereeld as gevolg van dit. Mense het geweldig armoede gehad. Mense het haweloos gehad. Mense het hulle huise verloor, hulle land verloor. So wanneer hulle gekyk na die belastinggader, was dit erg geweest. En die eerste ding van die belastinggader gewoonlik was, hulle was nie Romeine nie, hulle was Jode geweest. Dis my eie mense wat my so in die rug steek. En hier sit ek sonder enigiets. En kyk hy fat cat wat daar staan in die hoek. Maar kyk die fariseer en kyk hoe goed is hy. Maar kyk hoe speel Jesus dit weer ander kant toe om. Wat van buiten af reg lyk, is nie noodwendig van reg af binnen nie. En wat gebeur hier van binnen af, is die fariseer staan en hy sê, ek het geen sonde, maar kyk na die ou. Maar die belastinggade sê weer iets anderster, ek het net sonde. Vergewe my. Wat is die verskil tussen die twee? Die verskil tussen die twee is die vermoë om te bekeer, is die vermoë om te repent, is die vermoë om te sê, ek is verkeerd, en dis waarom ek verkeerd is. Die maklikste manier waarop ons kan achterkom, dis die toets wat ek vir myself stel, en dis die toets wat ek vir julle stel vir oggend hier so, die maklikste manier om te sê, is die repentance ding, is dit 'n lewensstyl vir my of nie? Dis die maklikste manier om dit te sê. As ek die hele tyd kyk na ander mense, as ek die hele tyd besig is om ander mense te weeg, as ek die hele tyd besig is om te sê, maar die kerk, my vrou, my man, my ouers, my kinders, daai vriendin, daai vriend, sien, dis 'n bittergoeie teken van 'n hardheid wat in my eie hart kom. As die hardheid kom in my eie hart, voel ek geregverdig myself en ek is die hele tyd bezig om ander mense te weeg. Maar as ek vinnig kyk na my eie hart en wat verkeerd is in my eie hart, dan beteken dit ek is in 'n goeie spasie. En dis die toets wat ons het vir oggend vir mekaar. Jesus skryf dan oor die fariseers en hy sê Markus 7 vers 6, Jesus replied, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. En wat is dan die probleem met die fariseers? Die probleem met die fariseers is, wanneer een mens groei in jou heiligheid, en dit is waarna ons hoop, natuurlijk allemaal vir ons oggend, dit is groei in ons heiligheid, ons groei in hoe ons lewe, en dat ons geregtig lewe, maar as dat trots saam met dit inkom, wat gebeur? Ek verloor die vermoë om jammer te sê, ek verloor die vermoë om te repent, maar wat is dan die volgende gevolg? Die volgende gevolg is, ek sit met 'n harde hart, maar die waarheid is, sonde is nog steeds 'n probleem vir my. So wat gebeur? Ek sondig, maar ek sê nooit jammer nie. En wat gebeur dan? Ek word skynheilig. Nou wat ek wil sê vanoggend hier, so ons allemaal het 'n slegte beeld van die fariseers, maar wat met hulle kan gebeur, kan met my gebeur. Wat met hulle gebeur, kan met ons gebeur. As ons inkoop in dieselfde proses, eindig ons in dieselfde plek waar hulle geëindig het. 'N lewensstyl van bekering beteken dat ek word nie net 'n Christen omdat ek eendag lank gelede gesê het ek wil Jesus volg nie. Dit beteken dat my hele lewe is 'n lewe van bekering. En weens, dis iets wat positief is, dis nie iets wat negatief is nie. Dis nie iets wat ons moet heg aan 'n slegte selfbeeld van ek kyk na myself en ek voel sleg oor myself en ek is 'n wurm en ek is verskriklik en ek voel jammer. Dit is nie die idee van bekering nie. Die idee van bekering is juist nie dat ek so sleg is en ek moet so sleg voel oor myself nie. Die idee van bekering is dat my lewe is eintlik oneindig werd en waardevol. En daarom dit wat ek doen en dit wat ek voel is belangrik. En daarom kan ek sê, ek is verkeerd. En het ek die vermoë om my lewe te verander deur die genade van Jesus. En dit is die lewenstyl wat ons dan najaag. Kom ons maak klaar. Openbaring 3 vers 19 sê, those whom I love I reprove and discipline, so be zealous and repent. Om zealous vir die Here te wees, om aan die brand vir die Here te wees, beteken, repent, toeloops, as herlewing ergens uitbreek, wat is die eerste teken van dit? Repentance, gewoonlik van sonde. Nou buit aan die Here en repentance gaan altyd saam. Ok, paar praktiese voorstel en dan gaan ek daarmee klaar maak vir oggend. Punt nommer 1, kom ons maak het 'n lewenstyl. Die eerste punt wat ek daar wil insit is, wees jou eie kritikus. Moenie iemand anders as 'n kritikus wees. Moenie na Jock kyk, arme Jock, hy sit voor so. Dis hoekom niemand ooit voor sit nie, want jy word altyd 'n voorbeeld in 'n preek. Alright, dit help jy om na Jock te kyk en te sê, Jock is soos dit, Jock is soos dat, Jock. Wees jou eie kritikus. Kyk na jou eie lewe. Jy weet, jare gelede wat bekende kerkgroep, ek gaan nie sê wie dit is nie, en die pastoor was, wag, die oud fantasties gedoen, ek meen, ek was toen nog een student gewees, na sy preke geluister, die oud my eindeloos beindruk, rarig ongelooflike werk gedoen, en toe het hy geval in sonde, ek gaan nie sê, wat is sonde nie, maar dit was ernstig gesonde gewees, en dit was toe, dit was ek omtrent, so wat, 10 jaar terug omtrent, 10-11 jaar terug, toe word dit baie in publiek bespreek, ek meen, dit was elke koerant gewees, dit was selfs in die Sarie gewees, moenie my vrou ook dit weet nie, maar dit was selfs in die Sarie of die Rooi Rose of iets soos dit, al my son is wat ek hier belei, hey, mens moet weet wat die dames dink, anyway, en ek onthou, allemaal het uitgevaar en gesê, hoe sleg is die ou, en ek onthou na oomblik deur die genade, en ek sê, dit is genade, in haar oomblik het ek gedink, as hy dit kan doen, kan ek dit doen. So ek beter myself oppas. Ek is nie beter nie. Moenie iemand anders as 'n kritikus wees, wees jou eie kritikus. Kyk na jou eie lewe, moenie na iemand anders as. Beteken dit ons moet ons net blinde oë gooi en nie kyk wat iemand anders en net onbewus wees van iemand anders as 'n sonde. Nee, dis nie wat ek sê nie. Maar wat ek wel sê is, as jy nie effektief na jou eie hart kan kyk, het jy nie die reg om na iemand anders as hart te kyk nie. As jy nie kan eerlik wees oor jou eie hart nie, moenie allerhande goed oor iemand anders se hart sê nie. Toeloops is baie moeilik om te praat oor motief ook. Baie keer wil ons graag kyk na iemand anders en praat van daai persoon se motief. Dit is baie moeilik van waar jy sit om iemand anders se motief te ken. Maar jy ken jou eie motief. Wees jou eie kritikus. Kyk eers na jou eie hart voordat jy na iemand anders se hart kyk. Die tweede punt daar soos, wees vinnig om vergifnis te vra, dis nie swakheid nie, dis 'n goeie ding. Want dit beteken dat jy verhouding groter na waarde ag as enig iets anders. Dit beteken ook dat jy nederig is. Nou ek sê nie, jy moet van goed om vergifnis vra wat jy nie gedoen het nie. Dis valse bekering. As iemand sê jy is 'n snop en jy is nie 'n snop nie, wel dan moet nie daarvan om vergifnis vra nie. Maar as jy eerlik is oor jou eie hart, dan sal jy weet wat daar gebeur of nie. Klops, hier is 'n goeie story wat ek sommer gou wil vertel net. Ah, want ek het die mikrofoon. Tyd terug, David Paulson. Jy weet wie hy is, redelike bekende skrywer, spreker rondom die Bybel. En 'n paar jaar terug, kyk, hy maak sy lewe maar basies, as ons so kan stel, deur te praat by kerke, boeke te verkoop, daai tipe van ding. En op 'n stadium het iemand toe gegaan en iemand het allerhande goed oor hom gesê wat vals is. Maar nogal ernstige goed, maar dit was vals geweest, dit was nie waar nie. En as gevolg van dit het kerke gegaan, wow. Afsprake gekanselleer, boeke het nie meer verkoop nie, soos sy, jy weet, het gemoeilik gaan met hom. En toe het hy gegaan en hy het gekla, natuurlik teenoor die Here en gesê, hoe kan dit wees, ek het niks van hierdie goeders gedoen nie, dit is nie regverdig nie. En in daai oomblik toe hy so klaar oor dit, toe voel hy die Here sê vir hom, dit wat die persoon sê van jou is nie waar nie, maar dit is nie halfpad so erg soos die eintlike waarheid nie. En toe lag hy oor dit. En toe wat gebeur is, toe draai die Here alles dit vir hom om, sonder dat hy enig iets nodig gehad het om te doen. Jy sê, en dit is die hart van bekering, as ek besef dat daai nederigheid, ek nie nodig om myself te verdedig nie, want die waarheid is in elk geval erger. Ek het die Here in elk geval nodig. En dit is nie een slechte ding, dit is een goeie ding, want ek kan na die Here toe gaan. Ek kan die belastinggaarder wees en na die Here toe gaan. Ek kan die persoon wees wat die meeste gehad is en ek kan na die Here toe gaan. Dit is die effect van genade. En daarom is al sekere nederigheid. En daarom kan ek my eie kritikus wees sonder om neerhalend te wees teenoor myself. Asseblief, dis nie waarvan ons praat vandag nie. Asseblief, asseblief. Maar daarom kan ek ook vinnig om vergifnis vraag. En dan natuurlijk die derde punt, en ek dink dis net so belangrijk. Wees vinnig om genade te omhels. En hoekom sê ek dit? Want baie mense sukkel om hulle self te vergeef. Dit is nou baie vlugtige punt wat ek maak, maar ek dink pastoraal is dit een groot punt. Dat jy vind mense slaan hulle self. Nog steeds versondes. En dinge wat hulle verkeerd gedoen het, jare en jare daarna. Ek kyk natuurlijk aan ernstige sondes, is daar groter gevolge, en ek minimaliseer dit nie, en ek weet dis moeilik van geval tot geval. Maar die punt van die genade van die Here is dat daar niks is wat te groot is vir die genade van die Here. Dan beteken dit dat ek vinnig genade moet omhels. En vinnig genade moet inhels teenoor iemand anderster. As ek hierdie doen, wat sal gebeur? Nommer 1, ek sal intimiteit met God hê. Want ek kan altyd nader trek aan die Here. Ek kan altyd my sondes op pad skuif deur hierdie lewensstyl van genade nader trek aan die Here. Wat sal gebeur in my verhoudings? Ek sal intieme verhoudings hê. Want in sede van iemand van 'n distansie af neerhalend oor hulle dink of praat, sal ek my eie sondes uit die pad uithaal. Sal ek nader trek aan die persoon. Toeloops, ek vind 'n persoon is goed, veral in huwelik, voordat die mens konflik doen, bid eers. Bid eers. Ek praat nou nie van 'n 10 second rule. Ok, nou gaan ons gaan nie. Maar voordat mens ergens een konflik doen, bid eers. Weet jy wat vind ek in my eie lewe? Miskien is dit nou maar net my eie lewe. Maar wat ek vind is, baie keer sien ek dat die probleem is eindelijk by my. Dis nie by die ander persoon nie. Dis nie by die echtgenoot, dis nie by my vrou nie. Dit is baie makkeliker om deur te werk en om slaat te raak van dit. Kan ek vraag dat ons staan, kan ek vraag dat ons ons sal voor die Here bring, ek gaan ras voor hom toe noem, roep om vir ons in die gebed te kom lei, wat ras nou vir een verdwijn. Waar die man is besig achter. Ok, kom ons sluit ons oor, kom ons bid saam voor die Here. Heer, ons dankie vir die voorreg vanoggend om te praat oor verhoudings, om te praat oor familie en vooral om te praat oor verhouding met U. Heer, ons dankie vir die genade op ons. Dankie dat ons nie soos die fariseer hoef staat te maak op ons eie geregtigheid en wat ons alles reg doen en hoe ons het alles reg doen nie. Maar dat ons kan staat maak op Jesus. Dat ons kan vertrou op Jesus. Ons kom volgend en ons sê, ons vertrou U. Ons vertrou U. Here, ek bid vir elkeen van ons, bid vir myself insluitend. Gee ons sagte harte. Gee ons sagte harte. Vader, ons kom lê ons harde harte neer en al die dinge waarmee ons rationaliseer. En al die goedjies wat ons so vastklou waar ons kwaad is en al die lysies wat ons het van dinge wat verkeerd gedoen is. Ons kom vra dat U vir ons sagte harte gee. Ek wil vra vir oggend as hier so is, en dink dit is belangrik dat ons die geleentheid gebruik om vir mekaar te bid. Dit is 'n toon, dit is 'n manier om te wys dat ons lief is vir mekaar om saam te bid. As jy vanoggend die besef maar, ag, my hart is hard. Ek probeer 'n goeie lewe leef, dis nie dat ek 'n slegte lewe probeer leef. Ek probeer 'n goeie lewe leef, ek probeer al die regte dinge doen. Maar ek besef dit is moeilik vir my om jammer te sê. Dit is maklik vir my om na iemand anders te kyk en 'n vinger te wys na iemand anders. My hart is hard, miskien voel jy ver van die Here af vandag, miskien voel jy ver van iemand anders af, wat naby in jou is vandag. Kan ek vra dat ons gaan gou 'n worship liedjie doen, as dit oké is. Kan ek vra dat terwyl ons die worship doen, as dit u is vanoggend, moenie hier so uitgaan sonder dat ons nie saam met u bid nie. Gee ons die voorreg om saam met u te bid. Kan ek vra dat terwyl ons hierdie liedjie doen, as jy kan vorentoe kom, as ek sommer vra dat 'n paar mense wat kan saam bid ook vorentoe kom, en dat ons dan saam met u bid, asseblief. En dan maak ons klaar met hierdie liedjie. Ok, so as dit u is, ek weet dit is 'n bietjie van 'n moeilike oomblik, kom gou vorentoe asseblief, laat ons saam met u bid.